Dita e Shën Valentinit. Kombinimet përshtatshme për çdo rast dhe sidomos për ditën e Shën Valentinit, po ju presin në dyqanet e LCY Kiki. Ejani dhe shijojini këtë ditë të veçantë me elegancën e LCY Kiki. Plotësojini dëshirat të dashurit apo të dashurës tuaj me dhurata të veçanta. LCY Kiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë. Tet Marsi, dita ndërkombëtare e gruas. LCY Kiki ju uron gëzuar 8 Marsin. Klasike, sportive apo trendy. Produktet elegante që ne kemi përgatitur për femrat ju presin në dyqanet e LCY Kiki. Për më tepër, një kulet dhurate do t'jepet për ata që do të shpenzojnë 5000 lek ose më shumë në këtë ditë. LCY Kiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë. Tet Marsi, dita ndërkombëtare e gruas. LCY Kiki ju uron gëzuar 8 Marsin. Klasike, sportive apo trendy. Produktet elegante që ne kemi përgatitur për femrat ju presin në dyqanet e LCY Kiki. Për më tepër, një kulet dhurate do të jepet për ata që do të shpenzojnë 35 euro ose më shumë në këtë ditë. LCY Kiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë. Tet Marsi, dita ndërkombëtare e gruas. LCY Kiki ju uron gëzuar 8 Marsin. Klasike, sportive apo trendy. Produktet elegante që ne kemi përgatitur për femrat ju presin në dyqanet e LCY Kiki. LCY Kiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë. Pashkët. Në LCY Kiki, ne ju urojmë gëzuar pashkët. LCY Kiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë. Lajmërim. Të nderuar klient, ju lutem mbani gjithmonë me vetë sendet tuaja me vlerë. Faleminderit për vëmendjen.